Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас, на екипът ви и на слушателите.
Радвам се да ви чуя и веднага по същество. Днес напрежение в Народното събрание, какво се случва и защо е това напрежение? Ние, понеже излъчвахме директно столичния общински съвет, кажете ни малко по-подробно, защо се скарахте днес, какви са проблемите?
Хубаво е в парламента да има сблъсък на политически идеи.
Така?
Не често се случва това, по-скоро често се случва да има сблъсък на различни тези,
така?
А понякога и неразбираеми за обществото. Днес темите бяха няколко, в зависимост от политическите партии, които ги артикулираха. Едната тема беше по отношение на предложението на колеги от БСП за закриване на комисията по досиетата. Те направиха специална трибунка и пресконференция по този повод. Другата тема беше на колегите от ДПС, които коментираха един отхвърлен вече пред миналата седмица техен законопроект и поискаха оставката на председателя на Комисията по правата на човека, който е господин Красимир Велчев от ГЕРБ. Те смятат, че с отхвърлянето на този закон ГЕРБ и лично господин Велчев е защитил и имал ксенофобски изказвания и е защитил права различни на тези, които са били ощетени назад в годините, защото става въпрос за репресирани български граждани от комунистическия режим. Но ако трябва да влезем в детайли, това се случи миналата седмица в пленарна зала. Този законопроект беше разгледан в един от последните дни, четвъртък или петък, ако не се лъжа, и беше отхвърлен категорично от пленарната зала, т.е. според мен малко реакцията е закъсняла.
Така?
За исканата оставка на господин Велчев, той направи коментар самият, че ако някой е засегнат от неговото изказване в пленарната зала и ако то е било ксенофобско, то той се извинява.
Да.
В никакъв случай не е имал нищо такова в предвид с своята аргументация за отхвърляне на този законопроект, но в никакъв случай не се извинява на парламентарната група на ДПС, защото счита, че и те са участвали в целия този преход и нееднократно са управлявали с хората, които са репресирали.
Да. Така, това ли бяха двете важни теми от деня?
Това се случи, да, в днешния ден. Програмата на Народното събрание вече почти е изчерпана. За утре имаме за разглеждане две точки. Едната е оставка на народен представител. Колега от Воля, Нина Тодорова, е подала оставка като народен представител. Доколкото имаме информация, причините са изцяло лични, т.е. не се сочат политически такива, а и самите колеги от политическа партия Воля излязоха с изявление, че няма разцепване на тяхната парламентарна група и това е просто акт, който е достатъчно личен и ако колегата от Воля реши да сподели, тя ще го направи.
Ясно.
А утре имаме и разглеждане на още една точка от дневния ред, закона за лова и дивеча. И парламентарен контрол, естествено.
Така, защо се налагат изменени допълнения в закона за лова и дивеча? Какви са проблемите там, да се налага да го промените този закон?
Проблеми не мога да кажа. По-скоро бих казала, че промените са свързани с предложение на колегите от Патриотичния фронт и са свързани с възможностите министъра на земеделието и храните да променя датата на започване на лова.
Да.
Зависимост от епидемична обстановка при животните и така нататък. Не знам в детайли дали и комисиите какво са обсъждали и дали ще бъде подкрепен и отхвърлен този законопроект,
да.
Но според мен утре в пленарна зала ще има достатъчно сериозен дебат, защото ние нерядко се шегуваме в Народното събрание, че ако има закони, по които голяма част от гласуващите са в конфликт на интерес, то това са законите за лова, тези за движението по пътищата,
да.
Тези свързани с здравето по отношение на тютюнопушенето.
Да, 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 така е. Сагата около военно-промишления комплекс продължава, госпожо Атанасова. Аз вече имах основание в една друга медия да ви питам за вашето мнение, но сега просто съм длъжна отново да се върна към тази тема, защото тя прерасна вече в национален проблем. Да започнем от там. Кой има интерес от раздухване на тези скандали? Кои са страните? Защото да ви кажа откровено, много се приказва, много коментари, много интервюта, но дори аз, която следя събитията, вече почнах да се объркам, откровено ви казвам. Кои са страните, които се противопоставят една на друга? Има ли решение проблема? И най-важното, този изключително доходоносен сектор от българската икономика да не вземе да бъде закрит, защото външни фактори има много, които завиждат на България за военно-промишления комплекс. Та вашия коментар относно ВПК.
Сега ще започна от там, че действително сектора е вероятно интересен, сектора е доходоносен. Дори ако мога да се позова на доклада на Междуведомствената комисия по отбрана,
да.
Изнесената от България оръжейна продукция за 2016 година е над 1 милиард лева. Тоест, това е първо сериозен финансов интерес.
Да.
Но ако някой търси подобен интерес в действията на министъра, аз мисля, че е на грешен път. Започвам от действията на министъра.
Така?
Защото смятам, че те са добре обосновани. Не само от него. И пред комисия на Народното събрание във вчерашния ден, от вас медиите, надявам се и пред цялата общественост, но и са подкрепени с решение на Междуведомствен съвет. Говоря за действията по отношение на отнемане на лиценза на една определена компания, която се занимава с това производство. Доколкото имам информация, в момента тази компания е в процес на отстраняване на своите пропуски, защото лиценза е отнет за внос и износ, но и след доклади на служители от служба КОС и от пожарна аварийна безопасност. Тоест, това в никакъв случай не може да кажем, че е по инициатива на министъра, както някои се опитват. Тази междуведомствена комисия е съставена от всички ведомства, имащи отношение, т.е. може би над 20 членове има. Това решение е взето единодушно, но все пак, ако се отстранят тези пропуски в рамките на следващата седмица, до 6 октомври, когато е заседанието следващото, този лиценз вероятно ще се върне.
Да, да, ама без да се изкупува произведената продукция, тя щяла да се прехвърли на Сопот. Заводите в Сопот, защо?
Не става въпрос за това нещо.
Не ми така, вчера след комисията, на която икономическата комисия, която изслуша икономическия министър, това беше накрая извода, така и колегите, които са присъствали, направиха извода, че това произведено количество оръжие няма да бъде изнесено, а цялата тази номенклатура се пренася в завода в Сопот. Не бе, просто оставаме с впечатление, че тук се търси разправа с някакъв си частник. И затова е странно, ГЕРБ сте дясна партия, вие сте за частния бизнес, А тук искате да вкарате държавата в това предприятие или не мога да разбера всъщност какво искате?
Ами, единственото настояване на правителството е да се спазва българското законодателство. Българското законодателство по отношение на сигурността на работещите в тези
заводи. Нали разбирате, че не това е проблема? Проблемът е много по-сериозен и това, тази измислица с КОС и безопасността на труда, това са неща, които вече на тях никой не вярва. Абе, с две думи, твърдението е, че друг човек, много силен депутат, иска да влезе в предприятието Дунарит. Сега, колко е вярно, не знам, но това са твърденията.
Дунарит, ако започнем да разсъждаваме, то трябва да се върнем и в времето, когато функционираше нашата комисия за КТБ.
Така.
Когато се водиха следствени действия от българската прокуратура и вече има обвинителни актове.
Така.
Ами по Дунарит, какво да кажа? Подкрепям изцяло изявленията от, мисля, че вчерашния ден, за това, че държавата участва при наддаване в една прозрачна процедура.
Да.
Мисля, че е ясно на всички, че собственика на Дунарит е офшорна компания
така е,
на Вирджинските острови. Отношение на Дунарит, знаете, че през изминалите няколко седмици имаше един наистина сериозен казус, защото имаше задължения. Тези задължения бяха милиони. Дунарит успя да ги плати и те всъщност влязоха в маска на състоятелността на КТБ, за да бъдат удовлетворени кредиторите.
Така.
Но това по-скоро правен спор. Не мисля, че е спор, който първо биха разбрали абсолютно всички слушатели. Мисля, че при публичността, която има в процесите, свързани с корпоративна търговска банка, защото ако трябва пък да се върнем и на нея, вече обществото ни е чело стенограми, вече обществото и то от консултативен съвет за национална сигурност, списъци, какво ли не.
Да.
Тоест, там процедурите вървят, защото те се налагат следствие на фалита на корпоративна търговска банка и необезпечените вземания, и необезпечените кредити, раздавани на кредитополучатели с съмнителен може би не мога да намеря точно дума, но по-скоро може би недоказан възможност за връщане тези кредити с свързани лица и така нататък.
Така?
Да не влизаме и в тези подробности, но това са процеси, които така или иначе следват един от друг. И тук да се замесват други имена.
Да.
Да, сигурно има и такъв прочит.
Да.
Но мисля, че и фонда за гарантиране на вземанията, и синдиците полагат усилия наистина да се съберат повече средства, които да постъпват в масата на несъстоятелност на корпоративна търговска банка, защото вие, нали, помните колко хиляди вложители са вписани и очакват да получат своите средства.
Да, да. Тоест, има и правен, и финансов спор, и този спор трябва да се реши в един момент, нали така?
О, да, безспорно. Голяма част от тези и правния, и финансовия спор се решават естествено от българския съд.
Да.
Аз мисля, че ако хвърляме в пространството непроверени факти, данни или обвинения, със сигурност бихме ангажирали и независимата съдебна система. А мисля, че на този етап, на етап висящо съдебно производство и по отношение на наказателното преследване, и по отношение на някои заведени дела за обезпечения и от кредитополучателите, не е добре да се коментира в тази посока.
Е, много, много съм ви задължена за това, че Общо взето обяснихте в един доста сериозен вариант какво се случва с производството във военно-промишления комплекс. Много съм ви благодарна за вашето участие, коментара, който направихте, ви пожелавам успешен ден.
Много благодаря вас, успешен ден.
Благодаря ви, Деси Панасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.